Assalomu alaykum. Biz xonani langodan bron qildirganmiz, 407 413 xonali kecha joylashganmiz. 413 xona qulflanmas ekan. Ertalab kalitini alishtirib beringlar yoki xona alishtirib beringlar deb iltimos qilib ketgan edik. Xona ham alishtirilmagan, qulfi ham to'g'irlanmagan. Bu haqda ikkinchi smenada ishlayotgan bola bexabar ekan. Birinchi smenadagi bola ham hech narsa qilmagan. Lekin ertalab gaplashilganda soat 10 da xona bo'sh edi, keyin o'tkazib beramiz degan gap etilgan og'zaki. Lekin bajarilmagan. Hozir kelsak, bilmadim endi bu mas'uliyatsizlikmi, boshqami. Lekin registratsiya qilganda nomerimizda bor. Nomerga ham telefon qilib aytib qo'yilmagan. Shunaqa narsa bo'ldi, imkonni qila olmadik. Yana bir kun shunaqa turib tursangiz, ertasi kuni alishtirib beramiz degan taklif ham bo'lmadi. Boshqa narsa ham. Shu masalada yozaman, javob berishingizni kutaman.